forgive you for abandoning me. Praying, but I think I'm still an angel.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, ambapo ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na vile vile ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Katika dakika 30 za VOA Express, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Mkamiti, na shukuru sana kurudi tena nikiwa nawe kwenye Express baada ya muda ambapo tulikuwa tunaendesha gurudumu kwenye kipindi cha Kumekucha Afrika. Ilikuwa ni alfajiri na mapema saa 12 saa za Afrika Mashariki. Sasa tena nashukuru kwa jioni saa 10:30. Basi kwenye mambo ama baadhi tulionao kwenye Express hivi leo ni kwamba tunaangalia wakati ulimwengu ukiwa tu katika hali ya maadhimisho ya makazi, mambo ambayo yalifanyika hapo jana. Basi kuna mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na makazi kote ulimwenguni, na hasa katika eneo la Afrika Mashariki, ambalo ni swala tutakalolitazama ndani ya View Express hivi leo.
Hali kadhalika, kutokana na swala la mabadiliko ya hali ya hewa na mfumo wa maisha, bei ya vyakula imepanda kila mahali, lakini leo tutaenda moja kwa moja kule nchini Tanzania kusikia hali iko vipi, vijana wanazungumza vipi kuhusiana na ongezeko la bei ya chakula, limewaathiri vipi. Tutakuletea hayo kwa mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express, bila kusahau burudani ya muziki. Tuna kipengele kile cha barazani, ambapo tulikuuliza swali letu kupitia mtandao wetu wa Facebook. Wewe msikilizaji, je, ni methali gani inaendana na maisha yako? Na tuna majibu lukuki, Harrison. Basi tutawasomia wasikilizaji wetu, bila kusahau tutakuwa vile vile na swali la leo ambalo pia tuliliandika katika mtandao wetu wa Facebook, na tutakusomea maoni ambayo wewe msikilizaji umechangia na ungependa kuyasikia yakisomwa hewani. Lakini moja kwa moja sasa,
kweli kabisa, tuende kwenye swala ambalo tumeliguzia hapo mwanzoni la siku ya kimataifa ya makazi. Na ninapotaka tuangalie swala hili, sitaliangalia peke yangu, mbali kwenye laini ya simu tunaye Mwanaidi Kombo ambaye ni kutoka chama cha wanasheria wanawake huko Tanga nchini Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express, na kwanza kabisa nitakuuliza tu, tunapoingia au kuelekea kwenye mwaka wa 2023, makazi yakoje nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla, na hasa kwa vijana?
Asante. Masuala mazima mabadiliko ya tabia nchi kwa kweli bado ni changamoto, lakini pia yameathiri kwa kiasi kikubwa sana kwa Tanzania yetu, lakini kwa Afrika kwa ujumla. Bado hali haijawa nzuri kwa sababu bado kuna uchafuzi wa mazingira, lakini pia jitihada za kurekebisha hilo haziko kubwa hivyo. Yaani bado watu wanasuasua katika kulirekebisha lazima la mabadiliko ya tabia nchi.
Bikombo, jambo ambalo ningetaka kabisa tuangalie kwa kina nila kuhusiana na makazi. Na sasa hivi kuna changamoto nyingi miongoni mwa vijana, inakuwa kwamba hali ya kupata makazi mema inakuwa ni changamoto kubwa. Na wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya makazi, je, makazi yakoje miongoni mwa vijana nchini Tanzania?
Makazi kama ilivyo inavyosemekana yenyewe, hilo neno lenyewe makazi, imekuwa ni changamoto kwa sababu maisha pia yamekuwa magumu. Kwa hiyo utapataje makazi wakati wewe mwenyewe pengine hata pesa ya kula ni changamoto, lakini pia namna ambavyo vyakula unavitafuta ni changamoto. Kwa hiyo bado ni changamoto kwa namna ambavyo vijana wanahangaikia kutafuta riziki ya kila siku. Ule mkate wetu wa kila siku kuutafuta imekuwa ni changamoto kubwa kutokana na mabadiliko yote hayo.
Kuna jambo ambalo lilitolewa au tamko lililotolewa na Rais wa Kenya hapo jana, William Ruto, akisema kwamba katika baadhi ya vitongoji duni watatengeneza mfumo ama watabuni mfumo ambapo vijana badala ya kulipa kodi ya kila mwezi, kodi hiyo itaenda kulipa makazi watakayokuwa yakiishi, yani ikiwa kama ile mortgage. Sijui kama unaona kama mpango huu labda ndio kesho ya vijana barani Afrika, ambapo kutakuwa na mifumo ambapo wanalipa kodi, lakini kodi yenyewe inaenda kulipa makazi wanayoishi ili siku moja wamiliki makazi hayo. Unaona kama mfumo huu utasaidia vijana katika siku zijazo?
Kwa mfumo huo utasaidia vijana kwa siku zijazo kihakika kabisa, ni suluhisho. Lakini sasa huyo ni mwenzetu ambaye ni jirani Ruto ameanza. kwa sisi wengine kwa Tanzania bado mfumo huo haujaelekeza na hatujaambiwa kama umeanza. Kwa hiyo bado itakuwa ni changamoto, lakini kwa hakika kabisa wazo hilo la Mheshimiwa Ruto ni wazo mbadala, lakini ni wazo ambalo ni zuri kwa sababu sasa hivi vijana kipato havitoshelezi kabisa. Kwa hiyo ukisema kile kipato kisaidie kufanya harakati zingine za kuweza kupata makazi yako ya kudumu inakuwa ni uongo, kwa sababu hela yote inaenda kwenye kutafuta riziki ya kupata chakula kwa siku.
Asante sana Bi Kombo kwa maoni mema ambayo pia yanatoa matumaini kwa vijana kwamba huenda kesho ya vijana ikawa inamwangaza mkamiti kutokana au kuelekea hali ya kupata makazi ya kudumu. Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante sana mwenzetu Kombo ukiwa Tanga.
Let me hold you, can't live without you, no one another. I don't travel like I land overseas, looking for true love that I never see.
Naam, basi Flavor My City kibao moro kabisa hapa naona. Harrison ulikuwa ukijirusharusha kushoto kulia.
Kweli kabisa, kinaenda vizuri kabisa na kuchangamsha kipindi bado kikiwa kingali kibichi. Hebu tuendelee na mambo
hasa. Unajua Harrison, sasa hivi kila kwenye pembe ya dunia, hata hapa Marekani, kila chakula nafaka unayoigusa basi imeongezeka ndururu, imeongezeka fedha kidogo. Na hali hii basi haiathiri tu katika mataifa tajiri, hata mataifa machanga, mataifa yanayoendelea. Sasa moja kwa moja basi hapa kwenye line ya simu tunaye Ismail Masudi. Yeye ni kijana kutoka kule nchini Tanzania, ambapo hivi tunavyozungumza huko Tanzania pia bei ya vyakula imezidi kupanda katika mikoa na vitongoji kadhaa nchini humo, ambapo pia swala hili linawaathiri vijana kwa njia moja au nyingine, wakitaka kwamba hatua muafaka ziangaliwe, zichukuliwe na serikali ili kuweza kumkomboa kijana kujikimu na ongezeko la bei ya vyakula, aweze kujipatia mahitaji yake ya kila siku kama kawaida. Ismail, shukrani sana kwa kuungana nasi katika VOA Express. Ukiwa kama ni kijana, basi nini ambacho ungependa kuona serikali ya nchi yako inafanya katika swala zima hili la ongezeko la bei ya vyakula, ili vijana nanyi muweze kufaidi matunda yanayofanyiwa kazi na serikali?
Asante kwa kunikaribisha. Mimi kama kijana mtanzania, kuna vitu naviona kwamba tukivifanya vinaweza vikatusaidia na vijana wakaondokana na shida za maisha. Chakula kinapokosekana nchini, automatically mfumuko wa bei unapanda. Mfumuko wa bei ukishapanda, vijana ndio wengi, 65% ya watu ni wa vijana. Kwa hiyo ni kundi kubwa sana linaloathirika. Kwa mimi kama kijana, kuna vitu naviona ambavyo havijafanyika sawa sawa. Kwamba sisi kama Tanzania tuna ardhi kubwa, tuna mito, tuna maziwa. Tukikusanya hawa vijana tukaanzisha mashamba makubwa ya kilimo, hakika hili tatizo la chakula hatutakuwa nalo, na utaona vijana wanaendelea na wanapata maendeleo makubwa. Na kama tukijipanga vizuri, kwa uhakika Tanzania inaweza ikawa ni hub ya chakula katika Afrika na ikiwezekana dunia. Shida ambayo tunayo ni kwamba hatujawekeza kwenye kilimo. Kilimo tukiwekeza vizuri, tatizo la ajira, tatizo la njaa litakuwa limekwisha. Kwa hiyo mimi naona kwamba hatujawekeza sawa sawa kwenye kilimo, ambayo kingeondoa haya matatizo tunayojadili leo.
Ismail, iwapo unapata fursa ya kuzungumza na waziri wa vijana wa Tanzania, nini ombi lako kuu litakuwa kwake kuhusiana na vijana pamoja na ongezeko la bei ya chakula kwa jumla?
Mimi nitakachomwambia ni kwamba kama Tanzania tuna ardhi ya kutosha, kinachotakiwa kitu kidogo tu, kwamba tuwekeze mtaji mkubwa kwenye kilimo, ili tuwaajiri vijana wengi, ili tuondoe njaa Tanzania.
ni kwamba sisi kama Tanzania hatujawekeza kwenye kilimo, hatujawekeza kwa vijana vizuri. Lakini kama tutajitahidi, waziri kama ananisikia, kwamba tuwekezeni kwenye kilimo. Kilimo ni ajira kubwa kubwa sana ambayo itatuletea manufaa makubwa mawili. Kwanza, kama Tanzania tutaondokana na swala la ajira, kwa sababu vijana watakuwa wana ajira. Swala la pili, tutaondoa njaa. Mifumuko ya bei haitakuwepo, yani kustawi ni rahisi. Lakini kama hatuwekezi kwenye kilimo, ambapo Tanzania tumejaliwa vitu nilivyovitaja hapo, mito, maziwa, ardhi, sasa unakuta sasa tuna matatizo makubwa ya ajira, kumbe rasilimali ya ardhi na watu tunayo. Kitu kilichokosekana kitu kimoja, kwamba nani anaamua tufanye nini kuhusu hawa vijana na kuhusu njaa. Hilo tu ndio tumekosa.
Asante sana Ismail Masudi kwa mchango wako huo ndani ya VOE Express hivi sasa, ambapo tukiangalia ongezeko la bei ya vyakula namna ambavyo limeathiri vijana huko nchini Tanzania. Basi baada ya kuzungumza na Ismail Masudi, ni wakati sasa wa kupata habari muhimu za dunia. Hivi basi, kaa njoo.
Baraza la Seneti la Russia Jumanne limepiga kura ya kuidhinisha mikoa minne ya Ukraine kuwa sehemu ya Russia na kusukuma mbele mchakato uliolaaniwa na Ukraine na washirika wake wa magharibi. Hatua ilielezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kama hatari ya kusambaa kwa mzozo na kwamba mchakato huo hauna nguvu ya kisheria. Bunge la Russia lilikuwa tayari limeidhinisha baada ya Russia kuandaa kura ya maoni katika mikoa minne ya Ukraine iliyokaliwa na wanajeshi wa Russia.
Afisa mstaafu wa Lebanon Jumanne ameivamia benki moja akiomba kutuma pesa kwa mtoto wake anayesoma nchini Ukraine, shirika la kutetea wateja limesema, ikiwa mojawapo ya benki tatu zilizovamiwa na wateja nchini Lebanon. Benki nchini humo zinazokumbwa na mzozo wa kiuchumi kwa zaidi ya miaka miwili zilifungwa kwa muda wiki iliyopita chini ya ulinzi mkali baada ya kufungwa kwa wiki nzima kufuatia uporaji mwingi wa wateja waliokata tamaa ya kupata pesa zao. Dib al-Sahili alilishikilia mateka tawi la benki moja katika mji wa Chatura ulio umbali wa kilomita 45 mashariki mwa mji mkuu Beirut, kulingana na shirika linalotetea wateja wa benki, akisema kutuma pesa kwa mwanae huko nchini Ukraine ndio kipaumbele.
Watu 12 wameuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia vijiji katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria lenye mzozo, polisi wamesema. Washambuliaji hao ambao walikuwa wamevaa kama walinzi wa eneo hilo wakiwa na silaha nzito walivamia kijiji cha wafugaji katika wilaya ya Bali katika jimbo la Taraba na kuwakusanya wakazi eneo lililowazi kabla ya kuwapiga risasi. Msemaji wa polisi katika jimbo hilo Usman Abdullahi amesema mapema leo, akieleza shambulio hilo lililofanyika mwishoni mwa juma. Taraba ni moja wa majimbo kadhaa ya kaskazini mwa Nigeria yanayotaabika kutokana na mashambulizi ya magenge ya wahalifu.
Zaidi ya watu 200,000 wameandikishwa katika jeshi la Russia tangu Rais Vladimir Putin atangaze harakati za kuhamasisha watu kujiunga na jeshi hapo Septemba 21. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema Jumanne. Kufikia leo zaidi ya watu 200,000 wameingia jeshini, Shoigu amesema katika mkutano uliopeperushwa kwenye televisheni. Uhamasishaji huo wa Russia kuomba watu kujiunga na jeshi unalenga kuimarisha vikosi vya Moscow nchini Ukraine. Hatua hiyo ilitangazwa baada ya mfululizo wa matukio ya kushindwa kwa jeshi la Russia kwenye uwanja wa mapambano. Kremlin ilisema uhamasishaji huo ni wa muda na unalenga kusajili wanaume 300,000.
Mumia,
ndio mambo ya barazani yao kiashiria kamili ambapo kidogo tu namulika pale Uganda, umemmsikia pale King Saha wakiwa na Shiba anasema
umoja,
nakwambia mambo mazito yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Naona basi ni wakati wa kusikiliza na kuangazia kile kipengele cha barazani, ambapo swali lenyewe linasomeka hivi: je, ni methali gani inaendana na maisha yako? Basi kuna huyu mmoja wa wasikilizaji ambaye anajiita Joseph Gila, ameandika kama hujakumbuka unakonyeshewa na mvua, hutakumbuka unapokaukia.
Sasa namuona pia mkiwa Juma, anasema yuko kule Bujumbura Burundi, anasema ni methali labda sisi kama ushaisikia, anasema ni lali ng'ombe kumpiga mchungaji kama akiwa mbele ya ng'ombe akamweka nyuma. Nafikiri kidogo pale anaieleza na Kirundi, lakini nafikiri mchungaji wa ng'ombe anatakiwa awe makini sana anapoichunga ile ng'ombe. Kuna sehemu ya kukaa labda itamuumiza ng'ombe yenyewe.
Alafu kuna huyu mtu mwingine anasema yeye anaitwa Mtu Pesa. Methali yake yanapatikana Katavi, Tanzania. Ameandika methali yake fupi lakini inajieleza. Anasema methali haya: kuwa uyaone.
Keisi Uhura anasema yuko kule Hoima ni Tanzania, anasema tupeni chakula chako majini, siku ya ukame utakipata tena.
Masunzu Jikolo yeye anapatikana kule Rukwa, anasema kuteleza si kuanguka. Basi methali hii inanikumbusha.
Na Bernard Samike anasema kwamba subira huvuta heri. Kwa kweli
naona wasikilizaji wameandika mambo mengi kweli kweli, na tunajaribu kukaa nao kwenye line ya simu, lakini inaonekana kuna changamoto hapa
ya, kama ilivyo hii methali ya Bernard ya subira uvuta heri. Sasa sisi pia ni subira tu, tunasubiri kwa mitambo ya simu tuone kama tunafaulu, manake simu zinaanguka anguka tukishawapata watu watoe maoni moja kwa moja. Tuna Constantine Sebastian anasema yuko Serengeti, anasema mvumilivu kwa hakika hula mbivu.
Hasa ni methali pia nzuri. Don Antoni yeye anapatikana kule Eldoret, Kenya, anasema tenda wema nenda zako usingoje shukrani. Kwa hiyo ni mambo mengi yameandikwa na wasikilizaji, tunaendelea kukusomea, wakati pia tunaendelea kujaribu kuwapigia simu baadhi ambao wametoa namba zao, lakini kuna changamoto ya mawasiliano. Hivyo basi na sisi hapa inabidi tuwe na ule msemo subira yavuta heri.
Aya, kwenye laini ya simu nasikia tunaye Malimau. Kabla ya kupata changamoto za mawasiliano, karibu sana kwenye barazani. Hebu tueleze ni methali gani inaendana na maisha yako?
Halo, unasema?
Ni methali gani inaendana na maisha yako kama tulivyouliza? Je, ni methali gani inaendana na maisha yako katika swala la barazani?
Nijitambulisha au nijibu tu?
Jibu tu, alafu utajitambulisha.
Mithali ambayo inaendana na maisha yangu mimi ipo hii ambayo inasema kwamba kwa uyaone.
Asante sana Mwalimu Ramadhani Shija Shija. Haya, tuambie basi mzee, tunapatikana wapi? Pande ipi? Kenya, Tanzania, Uganda, uko wapi Mwalimu?
Nijitambulishe kwa majina. Kwa majina naitwa Halima Ramadhani au kikono na niita Jume la Mita Halima Ramadhani. Napatikana Kasikese, Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania.
Asante sana kwa mchango wako Malimao. Basi haya, tuende basi tupate burudani ya muziki, na kabla kupata burudani ya muziki, naona nisome ujumbe wa Kamala Upata. Yeye ameandika kanda la mua la jana, chungu kaona kivuno. Ndio methali yake muhimu inayomkumbusha katika maisha yake.
Maji uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea, utoka poni mbali, wenda poni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo na kulegea, upata fadhari pole na safari. Eraswa chifiritu mi, yote chisa ilamu mi, umeoye chamana ya upendo, sipo mareno bali kwa vitendo. Umeridi kana nilicho nacho, na watutole ya gimacho, nikulichi wa sina twalala, oh baby twalala, ah baby.
close my eyes. Mina mumba mungu wakulinde na kusimamie. Wendo mbacha wangu mie. Kwezi dipi mbona kusikie tena. Kusikie ukilie, kusikie ukisema. Niko bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na mbalaba. Taubeba. Taubeba. Taubeba.
Na wamia ni mambo yalivyo ndani ya View Express kibao nyororo kabisa pale Harmonize anasema nitaubeba. Unasikia sauti ilivyopangiliwa pale mkamiti. Ikiwa ni ukaribisho pia baada ya muziki. Pia tukiwa tunakaribisha mambo mengine kutoka kule kwa Amina Chombo. Anasema nini Amina Chombo?
Sasa tukiangalia katika masuala ya mfumo wa maisha, basi tunaangalia swala la talanta ambayo ni moja ya mbinu ya kujipatia pato, na ili uweze kukuza talanta yako kuna masuala kadha kadha inabidi kuyafanya ikiwemo pamoja na ubunifu. Sasa basi tunaye msanii huyu ambaye pia ni mchekeshaji na kila siku anakuja na ubunifu mpya. Si mwingine, anaitwa Juma Wasia almaarufu kama Babu G. Yeye anatoka kule Mombasa nchini Kenya, na hapa basi anawapa nasaha mfumo wa maisha mzuri kabisa vijana wenzie jinsi ya kuishi katika sekta ya sanaa. Pata vitu.
Kwanza ningependa kuwashauri au kuambia wasanii wote kuwa wenyewe watu na msemo wetu asha kumsimatusi watu nasema sanaa au usanii ni sawa sawa na makalio. Unaweza pata mtu, kuna mwingine ana makubwa mwingine ana madogo, lakini huwezi pata mtu hana kabisa kabisa. Hiyo inamaanisha kuwa kila mtu ni msanii duniani. Unaweza pata mtu kuwa akisimama tu watu wanakasirika. Kukasirisha watu pia ni sanaa. Na kuna mwingine akisimama tu watu wanacheka. Hiyo pia ni sanaa. Kwanza si kujijua kama ni msanii wa kuchekesha. Lakini ilifika wakati nasimama mimi mwenyewe najijua niko serious yaso. Lakini watu wakikuangalia maye wacheka. Shona. Sasa inafikia wakati pia yani unaona kumbe mimi na sura yangu wachekesha, unafika unajiangalia na kioo mwisho wa siku unaona kumbe unachekesha kweli. Sasa inabidi yani una adapt. Shona. Lakini mimi naweza kusema kuwa wengi sanaa zetu au na uchekeshaji au tujivumbui sisi wenyewe. Watu ndio wanatuvumbua. Kwa sababu ukiangalia ukisimama mbele ya watu 10 wanacheka, mbele ya watu 20 wanacheka. Mwisho wa siku unaona bora ino iwe kama kazi yangu binafsi. Hiyo kwanza, hilo ni jambo la kuwa ni lazima uwe na role model. Kwa sababu role model anaweza kukupatia wewe chances nyingi sana za kuwa kila wakati una mbinu mpya. Kama mimi binafsi, mimi napenda sana kuangalia Charlie Chaplin na Mr. Bean. Hawa ni wachekeshaji ambao hawazungumzi, lakini vitendo vyao tayari vinachekesha. Sasa kila siku na kila siku ya Mungu kisha ukiamka tu, kabla labda ufanye matukio mengine, unaweza amua tu ukaingia YouTube ukaangalia episode moja ya Mr. Bean, ukaangalia Charlie Chaplin episode moja, inakuongezea wewe ubunifu zaidi. Na vile vile pia ubunifu mwingine unakuja pale kwa kuwa unakuwa unacheza na hawa wasanii. Ukijua wewe talent yako labda ni mtu wa kuchekesha, wachekeshaji ni wengi sana, unaangalia wale ambao wako ngazi za juu, hiyo huwa inasaidia zaidi. Mimi haipiti siku bila kuangalia msanii ambaye itakuwa ananijenga kwa njia moja au nyingine. Hilo ndio linanifanya ninakuwa bora zaidi.
Ushauri wako kwa sekunde 5 kwa wale wasanii chipukizi wanaoinuka.
Ukishajijua wewe una talent au una kipaji chochote, utakapokiacha jua unaacha hela. Kwa sababu kipaji ni hela. Mimi saa hizi nala, naishi, nafanya kila kitu kwa sababu tu ya kusimama na kuchekesha watu. Kwa ushauri wangu ni kuwa wasiziache hizo hela. Wahakikishe kwa hivyo vipaji wanavifuatilia. Waondoe hizi za kuwa huyu anafanya huyu anafanya. Kila mtu ana mtindo mpya. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kuwa wafanye kazi. Kwa sababu usanii ni kazi, wafanye kazi tutafute hela.
Asante.
Asante sana Babu G, ambapo jina lako halisi ni Juma Wasia kutoka kule Mombasa nchini Kenya, na ushauri moro kabisa kwa vijana kuhusiana na sekta ya sanaa.
Basi tunapoelekea na VOA Express karibia pale kutamatisha, ni vyema tu kuangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia nikukumbushe kwamba kuna redio zetu shirika nyingi kama vile Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, kuna Dodoma FM ikiwa kule Dodoma, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Jambo Isiro, miongoni mwa nyingine nyingi ambazo tunashirikiana nazo zikiwa katika maeneo mbalimbali ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Yanayotanda
moja kwa moja kwenye Twitter basi ni kuhusiana na hatua ama kitendo cha rais wa Uganda Yoweri Museveni kumpandisha cheo Muhoozi kuwa jenerali, na kisha amemteua Kayanja kama mkuu mpya wa majeshi ya ardhini, ambapo sasa anachukua nafasi ya luteni jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye awali alihudumu kama kamanda wa vikosi maalum. Ndio swala linalotamba kwenye Twitter hivi sasa,
na likitanda linakuwa ni muendelezo wa matamshi aliyotoa jana Kainerugaba, ambapo alisema Kenya pale kuchukua Nairobi itachukua chini ya wiki mbili. Ninakueleza mkamiti, usiku mzima hadi sasa pale kwenye Twitter na mitandao mingine hakuja pumzika. Wakenya wanasema saa ngapi? Ingia. Wengine wameweka zile meme na picha, wanasema kwamba wanaonyesha wanajeshi wa Uganda wakijiandaa kuingia Kenya, na wengine wanasema sisi hata tutatoa jeshi letu sasa wa Kenya. Tutatuma tu askari wa kawaida, walinzi tu wakutane na wanajeshi wenyu. Sasa mambo yamewaka moto sana, na kuongezea sasa hayo amepanda madaraka. Unajua amekuwa generali sasa kabisa, alikuwa luteni generali,
sasa amekuwa generali.
Sasa najua kwamba mitandao itaendelea kuwaka moto hata zaidi. Hata viongozi wa kisiasa nchini Kenya wengine wametoa tamko, wanasema kwamba hili ni swala liingiliwe kidiplomasia, kwamba matamshi yale yataumbisha juhudi za kuunganisha au kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii Facebook ni kuhusiana na mahakama ya rufani huko Tanzania imebariki kifungo cha maisha jela alichohukumiwa mwanamke mkazi mmoja huko ambaye anaitwa Shani, ambaye ametenda kosa la kumbaka mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 12.
Ndio, na kidogo tu, kwa sababu naona labda tutapata nafasi ya swali moja kujibu. Naona kwamba kuna kisa kilichotokea mapema leo huko nchini Kenya wakati wa mazishi ya ndugu wa naibu rais, ndugu yake yule naibu rais Gachagua, ndugu yake anajulikana kama Jack Reriaini. Na akiwa pale, wakati rais akiwa anatoa hotuba yake, Rais William Ruto, mwanamke mmoja mara moja alikimbia kuelekea alipokuwa rais, na akaanza kutoa maneno kwa sauti kabisa ya kinaswa na binasa sauti, akisema kwamba matatizo ya maisha yamemfikisha mwisho, na ikawa kwamba rais akalazimika kunyamaza kwanza, na mwanamke yule akaendelea kutoa sauti. Lakini rais alisema kwamba mambo yako tutaangalia, mke wangu atashughulikia maisha yako na mambo yako tukasikiliza, lakini hakunyamaza. Kwa hivyo pale akanyanyuliwa pole pole na wale walinzi, na hatujui baadaye itakuwaje, labda pengine tutajua matatizo yapi yaliyokuwa yakimkumba yule mama.
Haya basi, kwenye swali la leo lilikuwa linasema, wakati viongozi wanakutana DRC kutayarisha mkutano wa UN wa mabadiliko ya hali ya hewa COP27, je, unazitambua athari za mabadiliko ya hali ya hewa? Basi Joseph Mwangi ameandika, ndio, eneo langu hali ya ukame ndio mno hapa Naivasha.
Nicholas Mutwiri nafikiri pia hata yuko Kenya kweli, amesema, anasema hapa hali mbaya sana, ukame umeathiri shughuli za kila siku.
Basi huyu Edwin Masilingi anasema ni joto la kupindukia. Maoni mengi, lakini muda nao pia unakimbia. Tunabudi kufunga VOA Express kwa hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Shukran kwa kuwa nasi. Mwongozaji wa matangazo ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa ni Id Ligongo. Tukutane tena hapo kesho, panapo majaliwa ya Maulana.
Kwa jangwani umepotea, mchana juani unatembea, utoka poni mbali, wenda poni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo lo kulelea, upata fadhari pole na safari. Era kwa kisi tumi, yote kisa ila mumi, umeru yesha mana ya upendo, sipo maneno bali kwa vitendo. Baby, come and meet me, Joe. There was a